السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواني في الله، بارك الرحمن فيكم. أنتم صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت، alikuwa pindi anapomaliza kuzika maiti kama hivi, anasimama juu yake, wayakulu li ashabihi, na anasema kuwaambia jamaa zake: istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu alana yusalu, mtakieni msamaha ndugu yenu na mumuombee yeye thabati, kwani hakika mambo yalivyo hivi sasa, yeye humo ndani katika kaburi lake, si punde watamjia malaika wawili na wataanza kumuuliza maswali kuhusu Mola wake mlezi, ataulizwa swali kuhusiana na mtume wake, na ataulizwa swali kuhusu dini yake. Hivyo muombeeni msamaha na mumtakie huruma kwa Allah, na mumuombee thabati ya kuweza kujibu maswali yake vizuri. Hivyo tuchukue fursa hii ya nusu dakika au dakika moja kumuombea msamaha ndugu yetu kwa kusema: Allahumma ghafir laha warhamha, Allahumma thabbitha bilqawli thabit. Kila mmoja aseme kwa idadi atakayoweza, kwa siri, kila mmoja kivyake vyake aseme, kisha baada ya hapo kutakuwa na ujumbe mfupi insha Allah Taala. Ni fillah. Huu ndio utaratibu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiufanya baada ya kumalizika mazishi. Na hii ndio dua ambayo tumemwombea maiti baada ya kumwombea kwenye swala. Dua nyingine ambayo huombewa maiti ni wakati huu. Baada tu ya kuzikwa anatakiwa kuombewa dua ya kuombewa msamaha kwa Allah subhana, na kuombewa rahma, huruma ya Allah, na kuombewa athibitishwe katika yale majibu ambayo atayajibu kwa wale malaika wawili. Ujumbe wangu mfupi kwenu nyinyi, ikhwani fillah, ndugu zangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ningependa kwanza kuikumbusha nafsi yangu kwa ujumbe huu, lakini pia kuwakumbusha ndugu zangu wengine katika Waislamu, lakini pia kuwafikishia ujumbe wale wasiokuwa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sote tulioko hapa ametuumba. Hakuna aliyeko hapa hajaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi hapa tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa malengo maalum. Hakutuumba Allah subhanahu wa ta'ala kuja kufanya upuuzi katika ulimwengu huu na kucheza cheza na kula na kushiba, kisha baada ya hapo kila mmoja ashike njia yake. Hapana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hathihi hiya ghayatul uzma li khalqil khalq. Hili ndilo lengo kubwa la kuumbwa viumbe. Sisi wanadamu na majini tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini wala sikuwaumba watu, isipokuwa lengo kubwa la kuwaumba viumbe hawa namna mbili ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume mbalimbali katika nyumati mbalimbali, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: na hakika tumepeleka katika kila umma mtume, ili huyo mtume awaambie watu wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikawa kila mtume anawaambia watu wake: ubudu Allah malakum min ilahin ghairu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna ninyi mungu mwingine yoyote kinyume naye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu Waislamu, na kukumbusheni kulikumbuka hili lengo la sisi kuumbwa. Na wale wasiokuwa Waislamu watambue ya kwamba wao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala mpweke, aliyepwekeka katika ibada. Wasiokuwa Waislamu wasilimu waingie katika Uislamu na walitekeleze lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia juu yake. Na sisi Waislamu tukumbuke ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutuleta hapa ulimwenguni kuja kuyafanya haya tunayoyafanya, tukawacha lengo kuu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia, wa hiya al-ibada, nalo hilo lengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha maisha yetu yote sisi yamo ndani ya ibada, sabahan wa masaa, laylan wa nahara, asubuhi na jioni, mchana na usiku, kazi yetu kubwa sisi ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni ujumbe wangu wa kwanza. Siku moja lilipitishwa jeneza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosimulia Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, murra bi janazatin, lilipitishwa jeneza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mustarihun wa mustarahun minhu. Akayazungumza haya maneno, mustarihun wa mustarahun minhu. Masahaba zikawa hizi ibara kwa wao ni mpya, hawajapatapo kuzisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakamuuliza Mtume wa Allah, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu, ni nani mustarihu na ni nani mustarahu minhu? Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akasema, al-abdu al-mu'minu, mja muumini, aliyemuamini Allah subhanahu wa ta'ala, akatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, yastarihu min nasabi dunya wa adhaha ila rahmatillahi jalla wa ala. Mja muumini anapokufa huwa anastarehe kutokana na taabu za dunia na maudhi ya dunia iliyojaa, anaelekea katika huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukumbuke kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyazungumza haya maneno baada ya kupitishwa jeneza, ndio akasema mustarihun wa mustarahun minhu. Masahaba wakataka kujua huyu mustarihu ni nani na huyu mustarahun minhu ni nani? Ni nani mwenye kustarehe na ni nani mwenye kustarehekewa? Hawa ni watu wa aina mbili tofauti. Kuna mmoja anakokwenda anakwenda kustarehe, na kuna mwingine anapokwenda kuna viumbe vinastarehe kutokana na yeye kutokuwepo kwake katika dunia. Mtume akasema wa kwanza, huyu wa kwanza mustarihun ni yule al-abdul mu'min, ni yule mja muumini ambaye yastarihu min nasabi dunya wa adhaha ila rahmatillahi jalla wa ala, ambaye anastarehe kutokana na tabu za dunia na maudhi ya dunia na shida za dunia, anaelekea katika huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika kaburi lake kama hili anakuwa ni mustarihun, anakuwa ni mwenye kustarehe. Wal mustarahu minhu, na ama yule ambaye ni al mustarahu minhu ni yule ambaye yastarihu minhu al-ibadu, ni yule ambaye wanastarehe kutokana na yeye waja, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo cha yeye kufa kwake wanapata starehe katika ulimwengu. Kitendo cha yeye kuondoka, starehe inapatikana katika ulimwengu. Wale waja wa Allah wanapata starehe kwa sababu ya yeye kuondoka. Hebu angalie ubaya wa huyu mtu ni kiasi gani. Yaani yeye kuondoka kwake kuna waja wanapata starehe. Hivyo mtu huyu ni mwenye kustarehekewa, mustarahu minhu, yastarihu minhu al-ibadu, kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika Qur'ani, fama bakat alayhim as-samaa'u wal-ard, hawakuwalilia wao mbingu, hazikuwalilia wao, wala ardhi hazikuwalilia wao, kwa sababu ya madhambi waliokuwa nayo na namna mbaya waliokufa nayo, kifo kibaya kilichowapata wao, mbingu na ardhi hazikuwalilia wao kwa sababu ya ubaya wao. Lakini maana yake ni kwamba kuna watu wakifa, mbingu na ardhi zinatililisha machozi kwa sababu ya kuondoka kwao, na hawa ndio wale ambao ni mustarihun, wale ambao ni wenye kustarehe. Sasa huyu mustarahu minhu, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanastarehe kutokana na yeye. Kadhalika albilad, miji inapata amani kwa huyu mtu muovu kuondoka, huyu mtu mbaya kuondoka, miji inapata amani. Kadhalika ashajaru, miti inapata amani kwa yeye kuondoka, hizi miti hizi zinapata amani kwa yeye kuondoka. Kadhalika dawab, na wanyama wanapata amani kwa yeye kuondoka. Ni ubaya ulioje wa mtu huyu ambaye ameondoka katika hali mbaya kiasi hiki. Ikhwani fillah, lazima tuchukue maandalizi katika ulimwengu huu, na tujue ya kwamba sisi hatukuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa lengo kubwa ni kufanya ibada ili tuweze kustarehe katika makaburi yetu. Hatuwezi kupata starehe katika makaburi yetu ikiwa sisi ni waovu katika ulimwengu huu. Lazima tubadilike sisi Waislamu, tuyakumbuke haya, tubadilike, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wasiokuwa Waislamu waingie katika Uislamu ili waweze kupata starehe katika makaburi yao. Vinginevyo itakuwa ni adhabu fauka al-adhabi ila an taquma sa'a, itakuwa ni adhabu juu ya adhabu mpaka pale kitakaposimama kiyama. Lakini al-asafu shadid, wengi katika sisi tumejielekea mno dunia tukaiacha akhera, na hali ya kuwa hatujajua uhakika wa hii dunia ni nini. Ali radhiyallahu ta'ala anhu anatukumbusha uhakika wa hii dunia, anasema irtahalatid dunya mudbira. Hii dunia hii inaondoka na hali ya kuwa ni yenye kukupa mgongo. Wakati wewe unaipupia, unafanya juhudi zako zote asubuhi mpaka jioni kuijenga dunia yako, jua ya kwamba hii dunia inakupa mgongo na inaondoka, inakuacha. Irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu muqbila. Lakini akhira inakujia huku imekuelekea. Wakati wewe umeipuuzia, hufanyi ibada, unafanya ya kwako, una mambo yako, hutaki kumwabudu Allah, jua ya kwamba kila siku umri wako unavyokwisha ndivyo ambavyo unavyozidi kuisogelea akhira na ndivyo ambavyo unavyozidi kuiacha dunia. Innama anta anfasun, hakika si vinginevyo wewe ni pumzi tu. Kullama dhahabat nafasu, kila vile ambavyo pumzi zako zinavyoondoka, basi ndivyo ambavyo na wewe unavyokwisha, unavyoisogelea akhira. Kisha akasema Ali, fakullu minhuma banun. Hivi viwili, hivi dunia na akhira, kila kimoja katika hivi viwili kinavyo watoto wake. Wako watoto wa dunia ambao kazi yao wao kuanzia asubuhi mpaka jioni wanaishughulikia dunia, mambo ya ibada wameyaweka pembeni, hawa ni watoto wa dunia. Na wako watoto wa akhira ambao wao kuanzia asubuhi mpaka jioni wanaishughulikia akhira yao, wao wako katika ibada, hawa ni abnaul akhira. Kisha akatoa ushauri akasema, fakunu min abnaul akhira, ninyi kuweni katika watoto wa akhira, ishughulikieni akhira yenu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala ili akhira yenu iwe nzuri. Fakunu min abnaul akhira wala takunu min abnaid dunya, na wala msiwe katika watoto wa dunia ikawa nyinyi kuanzia asubuhi mpaka jioni mnaishughulikia dunia tu, hakuna ambacho mnatukishughulikia katika akhira. Msiwe katika watoto wa dunia, kuweni katika watoto wa akhira. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal, kwani hakika leo hii katika ulimwengu huu, hii fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni fursa ya kutenda tu, ni fursa ya kufanya ibada. Hatukupewa sisi fursa ya pumzi hii na kusimama kama hivi, isipokuwa fursa hii tumepewa kwa ajili ya kufanya ibada. Fa innal yawma amalun wala hisab, leo ni kutenda tu, hakuna hisabu, hakuna miongoni mwetu mmoja atahesabiwa leo hii, hakuna, kwa sababu siku ya hisabu bado haijafika. Wa ghadan hisabun wala amal, sasa huko kesho huko ndipo ambapo kila mmoja atajutia kwa yale ambayo aliyoyafanya katika ulimwengu. Kesho ni hesabu tu, hakuna mtu atapewa fursa ya dakika moja kuja kutubia, wala hakuna mtu atapewa fursa ya sekunde moja kufanya tendo lolote katika matendo ya ibada. Hivyo ikhwani fillah, na kukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu, tukumbuke lengo la sisi kuumbwa ni al-ibada, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wasiokuwa waislamu waingie katika dini ya haki, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, hakika dini mbele ya Allah ni dini ya Uislamu pekee. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yule yoyote atakayetafuta akafuata dini isiyokuwa dini ya Uislamu, falan yuqbala minhu, huyo haitokubaliwa kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye akhera huko atakuwa ni miongoni mwa wale waliokula hasara. Lazima watu wote wawe ni Waislamu, lazima watu wote wasalim amri wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ulikuwa ni ujumbe wangu wa pili. Ama jambo la mwisho, ikhwani fillah, wafiwa wanatupa shukurani sana kwa sisi kuweza kuacha shughuli zetu, kuacha mambo yetu, kuacha majukumu yetu, tukaamua kuungana pamoja nao, kushiriki pamoja katika zoezi hili zima kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake limekamilika, walillahi alhamdu. Wao wanatoa shukurani sana na wanasema hawana cha kutulipa isipokuwa mlipaji mzuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye atakayetulipa kwa haya ambayo tumeyafanya kwa kuwasaidia wao kuanzia mwanzo mpaka mwisho.